Λαμπρινή Βέτσιου. Μια άγνωστη ασκητική μορφή των καιρών μας. Μέρος τρίτον. Μαρτυρίες για τη γιαγιά Λαμπρινή. Μαρτυρία Ανδρέου Νικολάου. Ο κύριος Ανδρέας Νικολάου από τα Κολομόδια Άρτη σημειώνει: «Οι γονείς μου και κυρίως η γιαγιά μου από πολύ μικρό μου μιλούσαν για τη γιαγιά Λαμπρινή και τα χαρίσματά της. Ειδικά η γιαγιά μου την ακολουθούσε παντού σε όποιες εκκλησίες πήγαινε και περπατούσε ώρες μέχρι να φτάσουν. Δεν έδινα και μεγάλη σημασία σε αυτά που άκουγα, για τις ατέλειωτες ώρες προσευχής της, για τις ελάχιστες ώρες ύπνου, 2 ώρες το 24ωρο, για τα χαρίσματά της. Την σεβόμουνα σαν γριούλα που ήταν, αλλά όσο μεγάλωνα, διαπίστωνα ότι υποβάλλεται με χαρά σε μεγάλες και σκληρές δοκιμασίες, νηστείες και αγρυπνίες. Παρατηρούσα κάθε φορά που μεταλάμβανε στην εκκλησία το πρόσωπό της να λάμπει. Όταν με συναντούσε μετά τη Θεία Λειτουργία, με χάιδευε στοργικά στο κεφάλι και ένιωθα τότε να μην πατάω στη γη. Αυτό με έκανε να επιζητώ πιο συχνά να είμαι μαζί της. Κάποιο καλοκαίρι που είχα τελειώσει την πρώτη τάξη του Δημοτικού, η γιαγιά Λαμπρινή με άλλες γυναίκες πήγαν και άνοιξαν την εκκλησία των ταξιαρχών στο χωριό Λουτρότοπος Άρτης. Μαζί τους πήγα και εγώ με την μητέρα μου και κοιμηθήκαμε το βράδυ μέσα στην εκκλησία. Ήταν νύχτα και η γιαγιά κάτι έψελνε από ένα βιβλίο. Εγώ σηκώθηκα και γύριζα μέσα στην εκκλησία που φωτιζόταν από λίγα κεράκια αναμένα. Ύστερα άνοιξα την πόρτα του ιερού, μπήκα μέσα, προχώρησα 2-3 βήματα προς την Αγία Τράπεζα και αμέσως σταμάτησα. Άκουσα βήματα ανθρώπου να με πλησιάζουν. Παρατήρησα 2-3 σκιές γύρω από την Αγία Τράπεζα να έρχονται προς το μέρος μου και να με περικυκλώνουν. Φοβήθηκα και αμέσως βγήκα έξω από το ιερό. Βλέποντας με η μητέρα μου που με έψαχνε με μάλωσε. Τότε της λέγει η γιαγιά Λαμπρινή: «Μη μαλώνεις το παιδί. Αυτό είναι παιδί μικρό και αναμάρτητο. Να ήξερες τι αγγελικές δυνάμεις το έχουν περικυκλώσει». Και κατάλαβα τότε ότι η γιαγιά Λαμπρινή είδε τα ίδια με μένα και ας ήταν εκτός του ιερού. Διεπίστωσα έκτοτε ότι η γιαγιά Λαμπρινή δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Όταν αργότερα ενηλικιώθηκα και η γιαγιά είχε υπεράσει τα 80 της χρόνια, κάποια φορά την βρήκα στη βρύση της αυλής και πριν την χαιρετήσω παρατήρησα ότι όπως ήταν σκυμμένη η καμπούρα της είχε μεγαλώσει. Δεν πρόλαβα να κάνω ένα βήμα και τότε η γιαγιά λες και διάβασε την σκέψη μου. Σήκωσε το κεφάλι της και μου είπε: «Είδες παιδάκι μου πως έγινε από το πολύ διάβασμα? Όλη την ημέρα σκυμμένη πάνω στα βιβλία με πολύ προσευχή και μετάνοια στον Κύριο, μήπως μπορέσω και πάρω μια μικρή θέση στον οίκο του Κυρίου». Την διέγκρινε μεγάλη ταπεινοφροσύνη. Έλεγε: «Εγώ δεν είμαι τίποτα. Μια φτωχή και αγράμματη αγρότησα είμαι». Και ενώ ήταν ολιγογράμματη, συζητούσε με πολύ άνεση με μορφωμένους ανθρώπους. Μιλούσε για 10 λεπτά και έλεγε πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούσαν να τα πούν σε ώρες. Ο καθηγητής μεσοθεολόγος για μισή ώρα προσπαθούσε να μας εξηγήσει τι είναι θαύμα και στο τέλος δεν καταλάβαμε πολλά πράγματα. Η γιαγιά όταν την ρώτησα μου απάντησε: «Είναι πολύ απλό παιδί μου. Ό,τι είναι αδύνατο για τον άνθρωπο είναι δυνατό για τον Θεό». Κάποτε η τηλεόραση έδειχνε τις εκκλησίες στην κατεχόμενη Κύπρο που οι Τούρκοι τις έχουν μετατρέψει σε στάβλους και αποθήκες. Ρώτησα την γιαγιά: «Τι λέει ο Κύριος γι' αυτό?» Έδειξε να στεναχωρήθηκε και μου απάντησε: «Από τότε που οι Τούρκοι μετέτρεψαν την Αγία Σοφιά σε τζαμί, η Παναγία έφυγε από μέσα και στέκεται έξω δίπλα στην πόρτα και κλαίει. Κλαίει συνέχεια γιατί της πήραν το σπίτι». Αν μπορούσες να δεις την Παναγία πως κλαίει, θα έκανες πολλές μέρες να κοιμηθείς. Αφού συλλογίστηκε για λίγο, μου είπε, να δεις σε λίγο καιρό τι θα πάθει η Τουρκία. Πράγματι, σε λίγους μήνες έγιναν οι γνωστοί σεισμοί. Την ρώτησα αν υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα με το ίδιο χάρισμα. Αφού κοίταξε λίγο τον ουρανό, μου απάντησε, «Ναι, υπάρχουν, γιατί η θρησκεία μας είναι πολύ ζωντανή. Υπάρχει κάποιος από όλους μας που ο Κύριος τον έχει πολύ ψηλά. Κάθεται κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Έχω πάει 5-6 φορές και την προηγούμενη εβδομάδα εκεί ήμουνα. Και ενώ έλεγε αυτά, έλαμπε ολόκληρη από χαρά. Μιλούσε για πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον», είπε. «Θα δεις πράγματα που δεν μπορείς να φανταστείς. Θα δεις μεγάλα κύματα ίσα με ένα διόροφο σπίτι να καταστρέφουν πόλεις και χωριά και λίγοι θα σωθούν. Πράγματι, σε 2 μήνες μετά τον θάνατό της είχαμε το γνωστό τσουνάμι με χιλιάδες νεκρούς. Θα δεις παιδιά να πηγαίνουν εκδρομή με το σχολείο και να βγαίνει ο σατανάς με το δρεπάνι και να τους παίρνει τα κεφάλια. Πράγματι, συνέβη το γνωστό ατύχημα στα Τέμπη, με τα παιδιά από την Μακεδονία με τόσα θύματα». Μου έλεγε, «Δεν κάνει να σου αποκαλύψω περισσότερα γιατί αμαρτάνω, γιατί ό,τι σου λέω μου δίνει άδεια ο Κύριος». Στις 7 Σεπτεμβρίου 2002 την επισκέφτηκα και έδειξε να με περιμένει. Μου είπε, «Σε λίγες μέρες εγώ θα φύγω, παιδί μου, από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρεις με πόση χαρά περιμένω αυτή τη στιγμή». Μου έδωσε κάποιες συμβουλές, όπως να νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή, να μην δουλεύω τις αργίες, να πηγαίνω όσο μπορώ σε αγρυπνίες και άλλα πολλά. Ύστερα μου είπε, «Όταν με χρειάζεσαι, να έρχεσαι στον τάφο μου. Εκεί θα είναι πλέον το σπίτι μου. Θα ζητάς την βοήθειά μου για να μεσητεύω στον Κύριο, αρκεί αυτά που θα μου ζητάς να είναι σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου». Άλλες μαρτυρίες για την γιαγιά Λαμπρινή. Η κυρία Βασιλική Τζουρμανά από το κομμένο Άρτης μαρτυρεί. «Άκουσα σε μια εκκλησία της Άρτας για πρώτη φορά να συζητούν για την Λαμπρινή και τα πνευματικά της χαρίσματα και ένιωσα μεγάλη επιθυμία να την γνωρίσω. Με μια συγγένισά μου που την ήξερε πήγαμε στο φτωχικό σπιτάκι της. Από τότε, για 40 περίπου χρόνια μέχρι που έφυγε από την ζωή, την ακολουθούσα σχεδόν πάντοτε σε προσκυνήματα, σε αγρυπνίες, σε λειτουργίες που έκανε σε εκκλησίες και κοιμόμασταν μέσα σε αυτές τις νύχτες. Η Θεία Λαμπρινή προσευχόταν και διάβαζε πολλές φορές και κοιμόταν ελάχιστα. Κάποτε ζήτησα την βοήθειά της. Ο άνδρας μου χαρτόπεζε και παραμελούσε το σπίτι. Είχαμε φτάσει σε αδιέξοδο. «Μη φοβάσαι», μου είπε. «Όλα θα τα τακτοποιήσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αρκεί να δείξεις πίστη στον Κύριο». Μου ζήτησε για 40 μέρες να ξυπνώ στις 3 μετά τα μεσάνυχτα και να προσεύχομαι κάνοντας και 40 μετάνοιες. Μου είχε δώσει να διαβάζω κάποιες προσευχές και μου είπε ότι και αυτή θα προσεύχεται για να μας βοηθήσει ο Κύριος. Πράγματι, έκανα όπως μου είπε η Θεία Λαμπρινή, κρυφά από τον άνδρα μου, και μετά τις 40 μέρες ξαφνικά όλα άλλαξαν. Ο άνδρας μου δεν ξανάπαιξε χαρτιά. Ασχολούνταν με τα κτήματα και την οικογένεια και τα οικονομικά μας βελτιώθηκαν. Κάποτε, με τη Θεία Λαμπρινή και άλλες γυναίκες κοιμηθήκαμε μέσα σε μια εκκλησία. Αφού τελείωσε τις προσευχές της, ξάπλωσε να κοιμηθεί. Εμένα δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Ακούω την θεία Λαμπρινή, ενώ κοιμόταν, έβγαζε κάτι αναστεναγμούς, σαν να δούλευε και να ήταν πολύ κουρασμένη. Αυτό κράτησε για λίγο. Σηκώθηκα και έπιασα τα χέρια της και τα πόδια της. Ήταν σαν να έπιανα έναν πεθαμένο. Κατάλαβα ότι πάλι η θεία Λαμπρινή έφυγε πνευματικά από το σώμα της. Τις πρωινές ώρες την άκουσα πάλι σαν να αγκομαχούσε. «Τώρα θα επέστρεψε», σκέφτηκα. Μόλις ξύπνησε την ρωτάω. «Το βράδυ έφυγες, πού πήγες?» Μου έδωσε την εξής απάντηση. «Πήρα την Τάδε, μια γυναίκα που ήταν στην παρέα μας, και την παρουσίασα στον Κύριο. Κάποια φορά αντιμετώπισε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έμεινα για 6 μήνες στο κρεβάτι με δυνατούς πόνους στη μέση μου. Δεν μπορούσα να κουνηθώ και πήγαινα από γιατρό σε γιατρό, αλλά η κατάστασή μου χειροτέρευε. Μια μέρα η θεία Λαμπρινή με επισκέφτηκε στο σπίτι μου. «Μην ανησυχείς», μου είπε, «σε λίγο καιρό θα είσαι τελείως καλά». Την ίδια μέρα με πληροφόρησε κάποια γνωστή μου ότι η θεία Λαμπρινή πριν έρθει στο σπίτι μου πήγε στην εκκλησία του χωριού μου και γονατιστή για πολλή ώρα προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της κοιμήσεως της Παναγίας που είναι αφιερωμένη η εκκλησία. Σε λίγες μέρες, με την βοήθεια κάποιου γιατρού, περπατούσε κανονικά. Από τότε μέχρι σήμερα για 18 χρόνια δεν είχα την παραμικρή ενόχληση. Και μετά την κοίμησή της σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου την επικαλούμε και πάντα με βοηθά. Είχα ένα καλοκαίρι πονοκεφάλους και ζαλάδες που ίσως οφείλονταν στους καύσονες. Ξάπλωσα να κοιμηθώ αφού πρώτα ζήτησε την βοήθειά της. Ήρθε στον ύπνο μου, στάθηκε από πάνω μου και με σκέπασε με ένα σεντόνι. Το πρωί που σηκώθηκα ήμουν υγιέστατη. Η κυρία Μαρία Δραγατάκη από την Άρτα αναφέρει: «Έμαθα πολλά κοντά στη γιαγιά Λαμπρινή. Πηγαίνοντας μαζί της στις αμέτρητες ολονυχτίες και στα προσκυνήματα που οργάνωνε η ίδια, με αποκαλούσε παιδί μου και η λέξη αυτή άγγιζε πραγματικά την ψυχή μου. Είχε υπομονή και άκουγε τα προβλήματά μου και πάντα έβρισκε λύσεις. Η ζωή της ήταν αγία και ήταν πολύ ταπεινή. Τι να πρωτοθυμηθώ, την βοήθειά της προς τη μητέρα μου, τις προβλέψεις και την προσευχή που έκανε για τα παιδιά μου ή το μεγάλο καλό που έκανε σε μένα. Όταν μετά από ένα βαρύ χειρουργείο έχασα τον ύπνο μου, νιώθοντας απελπισμένη και χαμένη, πήγα μεσάνυχτα στο σπίτι της, ζητώντας βοήθεια και την βρήκα στα γόνατα να προσεύχεται λουσμένη στον ιδρώτα και γύρω της αναμένα καντήλια και κεριά. Μου είπε: «Παιδί μου, τι έπαθες απόψε?» Σταυρώνοντάς με, από τότε ηρέμησα. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται η γιαγιά Λαμπρινή και να πρεσβεύει για όλους μας. Ο Αλφα Γάμα αναφέρει: «Γνώριζα τη γιαγιά Λαμπρινή από μικρός, γιατί ερχόταν στο σπίτι μας και έβλεπε την κατάκητη γιαγιά μου, αλλά την θεωρούσα μια αγράμματη γιαγιά. Άκουσα άλλους να μιλούν με ευλάβεια για αυτήν και όταν γύρισα από το πρώτο προσκύνημά μου στο Άγιον Όρος το 2002, πήγα να την δω και να της δώσω μια ευλογία. Μπαίνοντας στο κελάκι της, ένιωσα σαν να βρίσκομαι μπροστά σε ένα γίγαντα. Συνειδητοποίησα τότε, χωρίς να ξέρω, πως αυτή η γυναίκα ήταν πολύ ψηλά πνευματικά, τόσο που δεν μπορούσα να την ατενίσω, αν και σωματικά ήταν μικροκαμωμένη. Η συζήτηση μαζί της ήταν μια πνευματική πανδεσία. Τότε κυριαρχούσε το θέμα των ταυτοτήτων που με απασχολούσε έντονα. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε, χωρίς να αναφέρω κάτι σχετικό, ήταν: δεν πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες με το χάραγμα. Στις επόμενες επισκέψεις μου μέχρι την κοίμησή της διαπίστωσα ότι είχε το προορατικό και το διορατικό χάρισμα. Μου ανέφερε γεγονότα άγνωστα σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική. Άλλοτε γεγονότα που αφορούσαν το μέλλον μου και έγιναν, και άλλα για γενικότερα θέματα. Ορισμένες δε φορές, ενώ είχα στο νου μου να θέσω μια ερώτηση η οποία γεννιόταν μια απορία σε συζήτηση παρουσία και άλλων ανθρώπων, αυτή σταματούσε την συζήτηση, απαντούσε στην ερώτηση που σκεφτόμουν και συνέχιζε την συζήτηση. Τον Μάιο του 2002 που την είδα, μου είπε ότι σε λίγους μήνες θα φύγει, αλλά όταν με είδε πως στεναχωρήθηκα πολύ, είπε «Έτσι το λέω, μήνες, χρόνια». Αλλά εκοιμήθη πράγματι σε λίγους μήνες τον Οκτώβριο του 2002 και επορεύθη η ψυχή της στον Κύριο που τόσο πόθησε από μικρή. Κοίμηση της γιαγιάς Λαμπρινής. Την τελευταία Κυριακή που πήγε στην εκκλησία, κοινώνησε και διάβασε την ευχαριστία στο σπίτι της. Την Δευτέρα άπλωσε όλα τα βιβλία στο κρεβάτι της. Διάβαζε από το καθένα λίγο, το σταύρωνε, το ασπαζόταν και το άφηνε στην άκρη. Τρόπον την τα αποχαιρετούσε, γιατί τόσα χρόνια αυτά ήταν η καλύτερη συντροφιά της. Την Τρίτη το απόγευμα κάλεσε την κόρη της να κάνουν παράκληση. Τελειώνοντας είπε «Σε ευχαριστώ Παναγία μου που μου έδωσες να κάνω και αυτή την παράκληση, γιατί μέχρι την Πέμπτη έχω πολλές προσευχές να κάνω ακόμη». Στην ερώτηση της κόρης της «Τι θα κάνει την Πέμπτη» απάντησε «Θα πάω για εκεί που εργάστηκα, αν εργάστηκα καλά». Την Τετάρτη το πρωί ζήτησε να δει τα εγγόνια της. «Αύριο θα φύγω», είπε. Το βράδυ είπε σε μια ανιψιά της «Τώρα εγώ θα φύγω, να πας να το πεις εσύ στην Σταθούλα, να μην της κακοφανεί». Παρακαλούσε τον Θεό να με αφήσει να ζήσω μέχρι να οριμάσει η Σταθούλα και να καταλάβει τι είναι η άλλη ζωή. Κάποια στιγμή ανασηκώθηκε στο κρεβάτι. Άνοιξε τα χέρια της και είπε στους παρευρισκομένους «Ελάτε τώρα όλοι μαζί να πάμε στα Ιεροσόλυμα». Τους αγκάλιασε όλους, μετά σταύρωσε το στήθος της, το προσκέφαλο και ξάπλωσε. Τότε η Σταθούλα έβγαλε τους άλλους έξω και μαζί με τον σύζυγό της άναψαν κεράκι και διάβασαν τις προσευχές όπως ακριβώς τις είχε αφήσει εντολή να κάνει η μητέρα της Λαμπρινή. Όταν τελείωσαν τις προσευχές άκουσαν ένα ελαφρύ και η Λαμπρινή Βέτσιου ξεψύχησε σαν πουλάκι στις 17 Οκτωβρίου 2002 ημέρα Πέμπτη. Στον τάφο της περνούν και προσκυνούν πολλοί άνθρωποι, προσεύχονται και αντλούν δύναμη. Κάποια που όσο ζούσε η Λαμπρινή την συμβουλευόταν ήταν πολύ στεναχωρεμένη, γιατί ο σύζυγός της θα έκανε σοβαρή εγχείρηση καρδιάς. Αφού προσκύνησε τον τάφο της και προσευχήθηκε, είδε στον ύπνο της την γιαγιά Λαμπρινή που της είπε «Μην στενοχωριέσαι, ο άνδρας σου θα γίνει καλά. Μόνο πριν πας στο νοσοκομείο, να φτιάξεις πρόσφορο και θα το πας στην εκκλησία». Πράγματι, έκανε το πρόσφορο και όλα πήγαν καλά. Αυτή ήταν η Λαμπρινή Βέτσιου, ασκήτρια, με μεγάλες νηστείες, με καθημερινές αγρυπνίες, με συνεχή μελέτη και προσευχή. αγαπούσε τον Χριστό, μιλούσε συνέχεια γι' Αυτόν και όλα τα κύτταρα του σώματός της ανέδιδαν Χριστόν. Βοηθούσε τους ανθρώπους με τη χάρη που είχε. Είδε από αυτή την ζωή τον παράδεισο και την κόλαση. Ενώ προσευχόταν, ερχόταν ενίοτε ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι και συνομιλούσαν. Ήξερε τα μελούμενα και έλεγε ότι μας περιμένουν πολύ δύσκολα χρόνια. Λυπόταν τα μικρά παιδιά και έλεγε «Αν ήξεραν τι θα περάσουν». Αλλά μέσω συμπλήρωνε «Έχει ο Θεός, θα οικονομήσει για τους χριστιανούς». Περισσότερα έλεγε «Δεν την άφηνε να πει ο Χριστός». Αιωνία της η μνήμη. Αμήν. Λαμπρινή Βέτσιου. Μια άγνωστη ασκητική μορφή των καιρών μας. Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», τόμος πρώτος. Κεντρική διάθεση βιβλίου, ιερώνηση χαστήριον Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, 2008. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.